хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. І зараз у читальній залі проза Василя Быкова. Оповідання Быкова «Музика» читають Аліна Ціханович і Олександр Лукашук. Запис зроблено у 1997 році.
Надвячоркам ён задрамаў у зацемненым гатэльным нумары. Праз няшчыльныя пласціны белых жалюзяў у пакой цадзілася дробна паласатае святло, якое ламана стракацела па мэблі, дыване мяккай падлогі, на сценах, невялікай карціне з выявай карыды. Што менавіта карыды, пра тое можна было толькі здагадвацца. Фігуры на карціне спрэс выяўляліся ў форме трохкутнікаў, чорных і чырвоных, быкі і матадоры.
Ён, аднак, не ўглядаўся ў карціну. Ён не дужа заўважаў карціны ні ў гатэлях, ні ў офісах. Ён быў музыка, і куды большую цікавасць для яго мелі гукі.
Але цяпер, калі сіеста збольшага канчалася, а вечаровы курортны тлум яшчэ не настаў, было быццам ціха. Адно мерна гуў пад столлю вялізны трохлопасны вентылятар, ды ў падваконні раз-пораз уздыхаў кандышан. І ўсё ж менавіта ў гэтай цішы ўзнік нейкі незразумелы гук, які вынікаў невядома адкуль і чамусьці трывожыў слых.
Ён і прачнуўся ад таго гуку, хоць не зразумеў нічога, з подам душы, аднак адчуваючы штось благое, і доўга ляжаў, не кратаючыся. Прахалоды ў пакоі не было ніколькі. Было душна, млосна, неяк надта дыскамфортна, і ён не разумеў прычыны таго дыскамфорту. Магчыма, ён захварэў, ці пачынаў захворваць. Ці не стае нагодай прапаў апетыт. На сняданні ў кафе ён выпіў шклянку апельсінавага соку і есці нічога не стаў. На абед зусім не пайшоў. Не было ні сіл, ні жадання ўставаць і ісці ў гаманкі зал рэстарану, парушаць свой спакой. І ён ляжаў, услухоўваўся ў пошум вентылятара і думаў. Адчуваў найлепей ляжаць, калі б толькі не праклятая задуха, ад якой у тропіках не было паратунку ні ў дзень, ні ўначы. І вось гэты гук, што абудзіў яго ад сынлявай знямогі.
До конца ні свайго стану, ні прычыны трывожлівага гулу, звонку ці можа знутры у сабе, ён урэшце памкнуўся ўстаць і сеў на край шырокага ложка. Але далей рашучасць яго ўбавілася. Пасядзеўшы крыху, ён зноў з палёгкай адкінуўся на скамячаную прасціну пасцелі.
Здаецца, дарма ён прыехаў сюды, у гэты блаславены трапічны рай, здатны для людскіх целаў, аблагоджаных прыродай і морам. У яго быў іншы інтарэс, але сталася так, што кантракт на канцэрты падпісаць не ўдалося. Трапіўся няўдалы антрапрынёр. І ён падумаў тады, што можа гэтакі лепш. Ён вольны, без абавязкаў і мітусні, пабудзе ля мора, колькі ляжа на душу, а там будзе відаць. Тым болей, што дома, далёка на поўначы, яго ніхто не чакаў. Па той час ён вызваліўся, ад якіх бы там не было абавязкаў, перад сям'ёй і антрапрынёрамі. Можа, упершыню ў жыцці настаў яго доўгі ці кароткі тайм-аут.
Ён быў музыка, але і з музыкай апошнім часам штось не заладзілася. Ніколі ў яго не здаралася такой абыякавасці, нават агіды да інструменту, які цяпер бы не патрэбны, сіратліва стаяў у чорным футарале ля белых дзвярэй. Штосьці ў ім разладзілася, гняло, невыразнае, нават загадкавае, да канца не адчутае. Галоўнае гэты вібрасты гул, падобны на нізкую ноту, якую хтосьці не мог узяць да канца, толькі спрабаваў і цягнуў, бы няўмека. Але чаму ў ёй столькі няўтульнай гнятлівай трывогі?
Калі разумна і па-добраму, дык, мабыць, яму ў самы раз было б да псіхіятра, да іх сямейнага доктара Гаула, які некалі лячыў жонку, цешчу, старэйшую дачку. Але ніколі не лячыў яго самога, не было патрэбы. Зноў жа ён памятаў, як яшчэ ў дзяцінстве на тую схільнасць тамашняга люду да псіхіятрыі адгукаўся ягоны бацька, Грэблева, бы да венеролага. Але бацька быў чалавек іншага веку, ды і іншага племя, якое, здаецца, мела калісьці звычай наогул абыходзіцца без дактароў. Мабыць, штосьці ад таго перадалося і сыну.
Не заўважыў, як зноў задрамаў, можа, карыстаючыся рэштай сіеснай цішы, і неяк адразу, без пераходу ці паўзы, яму прыснілася іншае, што ў рэальным жыцці не мела да яго пэўных адносін. Але ў сне тое ўспрымалася бы даўно знаёмае, звыклае і не выклікала здзіўлення. Найперш ландшафт. Шырокі прастор узгоркавай даліны, зялёны ад маладой травы. Але з выгляду зусім не прэрыя, не савана. Шырокі лясны далягляд, без паселішчаў і дарог. Ён ішоў па травяністым схіле. За ім няспешна цягнуўся статак валоў ці бізонаў. Тое неяк было не зусім зразумела. Але ён і не спрабаваў зразумець. Ён пачуваўся ў ролі не то пастуха, не то правадыра гэтага статку і не камандаваў, не заганяў жывёлін, а суладна вёў іх кудысь па невысокай, нетаптанай траве. Настрой і выява былі зусім букалічныя, калі б не загадкавая трывога, што пакрысе вынікала невядома адкуль.
Трывога тая, аднак, перарасла ў спалох, калі наперадзе паблізу з'явіўся абрыў. Нейкая шырокая бездань, якую было не абмінуць. Галоўнае, ён не мог спыніцца, не спыняўся і статак. Мабыць, не адчуваючы небяспекі, валы ці бізоны маруднаю лавай сунуліся і сунуліся за ім і ўжо наблізіліся да краю бездані. Іх трэба б спыніць ці завярнуць назад, але ён не рабіў таго, не мог ці не ведаў як. І ён з жахам памкнуў па слізкай траве ў бездань, на дне якой штосьці бурліла, нібы кіпела ў аграмадным котлішчы. Гразь, вулканічная магма ці яшчэ што.
Адчуванне блізкай катастрофы і пагібелі змусілі яго на нейкія душэўныя высілкі, якія прыпынілі тую пакуту, і ён прачнуўся. Цяпер ён пачаў адчуваць, што падняла яго з гатэльнай лоджыі нейкая несумненная бацькоўская сіла, ці воля, ці хоць бы ягоны прывід, які затым знік, ці, можа, застаўся ззаду. Цяпер у зорнай прасторы яго вёў іншы лакатар, вёў, аднак, упэўнена, мабыць, загадзя пракладзеным курсам. Што гэта было? Ці не той гул рэквіум? Але можа ён зменіцца на іншы, на штось весялейшае, болей пэўнае і меней трывожнае? Не, гул спеў не мяняўся, наадварот, з часам рабіўся болей выразным, набыў быццам бы знаёмыя ноты, штось з Моцарта, Берліёза. Неяк яму нават пачуўся вядомы матыў з другой санаты Шапэна.
Славянскі кампазітар мінулага. Ён ведаў таго кепска, але чуў калісь, што і бацька паходзіў з таго далёкага краю. Падобна, тут умяшаўся сакральны фактар, покліч продкаў ці што. Здається, він нісся у зорний віхур менавіта у той бок, принамсі на повноч. Ля сузор'я змії, гэтых выгнутых справа налево п'яці буйных зорак, ён знову чув блізкую присутність батьки, хоць ні в обліку того, ні гуку нідзе не зауважав. Быцем той був побач і не то керував його шляхом, не то своєю містичною присутністю супроваджав його. І жалобний нутраний мотив став болі виразний. Ён уже привик до його мелодії і ведав певно, що то поховальний марш.
Але чому поховальні? Запитати у небачної батькової присутності не було як, де й він не наважувався. Він поводив себе у гэтай космічній бездані дуже ощадно і стримано, каб не пошкодить чому, не зробить, що не так. Да й батькова присутність була делікатною і не назаляла. Відать, по всім, небожчик батька мав більше дочинення до того, що тепер з ним відбувалося. У адрозненні ад сына батька так і не призвичаюся до країни, де прожив большую частку життя, і де аддав Богу душу. Але не аддав молодості, яка разом з фактом народження належала іншому племю, де іншій культури.
А тое, мабыць, усё ж штось вызначае, як ён зразумеў, часам насуперак уласнай волі і абставінам. Бацька быў не такі, як іншыя ля яго, не такі характар, не такая сутнасць. Часам яго несумяшчальнасць, закаляючы рэальнасцю, раздражняла сына, народжанага і выхаванага на новай зямлі, хаця ён і не асуджаў бацьку. Адно доўга не мог зразумець, таму, мабыць, ягоная сутнасць і не надта перадалася сыну. Але з ягонай смерці...
Пасля смерці бацькі штось незразумелае пачало мацнець у сэрцы сына. І той сцяміў, што гэта не выпадкам. Найперш ён адчуў нейкія моманты ўласнай рознасці з тае зямлёй, дзе нарадзіўся. Быццам у яго адкрылася іншая сапраўдная радзіма. Да ён ведаў пэўна, што іншай радзімы не было. Ён цалкам быў задаволены тою, што меў. Аднак глядзі ты.
І цяпер гэты зорны палёт. Мабыць, ён трапіў у самую высь неба, у самы зорны касмічны зеніт. Зоркі абсыпалі яго з усіх бакоў, зверху і знізу, нясцерпна ярка зіхацелі перад вачыма, пераліваліся рознаколернымі агнямі, некаторыя апыналіся зусім блізенька і хутка імчалі ля яго, болей насустрач і назад, іншыя паволі адплывалі ў бакі. А то непадалёк падалі знічкамі, выпісваючы касыя срэбныя дугі, ад якіх не заставалася следу.
На падлёце яго да вадапаса з валадарна-зіхоткім арктурам у сярэдзіне хаўтурны матыў загучаў больш выразна. Мелодыя неслася аднекуль з вышэйшых сфераў і поўніла зорны абсяг нястерпным жалобным смуткам. Ён ужо выразна пачаў адчуваць, што тут нешта адбудзецца, і штораз узіраўся ўніз.